Estrella 2, Perlío 2, novo partido da Segunda Galicia de fútbol. Acompáñanos o adestrador do Perlío, Checho Piñeiro, bos días.
Hola, bos días.
Como foi o partido?
Bueno, un partido que está moi condicionado polo terreo de xogo. Un campo, xa sabíamos que era un campo moi de dimensións moi pequenas, este de terra, dos poucos que van quedando, estaba bastante irregular, entón hai que adaptarse moito ao terreo de xogo. Bueno, o xogo é moi directo, non podes, prácticamente non tes tempo para pensar, rapidamente tes un rival en riba ou saes o balón do campo. Bueno, adaptámonos máis ou menos ben, xa vimos que no quecemento que non se podía, pois digamos, combinar moito, que había que ter balos en longo e aproveitar esas cousas. Entón, bueno, no primeiro tempo eles tiveron defendimos bastante ben, pero tiveron unha ocasión moi clara que parou o noso porteiro en dous tempos, e nós tivemos unha de Varela tamén, que se plantou diante do seu porteiro, pero se lle avanzou un pouquinho o balón e chegou o porteiro antes. Pero acabando, no minuto 40, nun desaxuste defensivo, nos collen á espalda, rematan, para o porteiro novamente, pero no rechace meten pa dentro. Foi así un pequeno mazazo, porque no acabando o primeiro tempo. Entón, bueno, no descanso falamos que hai que ser un pouquiño máis duros, máis contundentes. Na primeira xogada do segundo tempo, nun saque de banda, prolongamos o balón e chega Varela desde atrás e a empuxa diante do porteiro. Entón aí parece que nos asentamos un pouquiño máis, pero eles novamente no minuto 30 se volven a adiantar noutro balón que defendemos moi blandiños. Entón, claro, en 15 minutos que quedan, pois o que fixemos foi pois un pouquiño colgar os balós para tentar aproveitar un erro ou calquera cousa. Diego nunha xogada que tamén lle colle perfectamente a espalda a defensa, se plantea dentro do portero e o bate por baixo. Ata o final, pois intentamos conseguir eses tres puntiños, pero bueno, xa non houbo ninguna ocasión máis clara.
E como viches ao Estrella?
O Estrella é un equipo que se adapta ben a ese campo. Son moi duros, defensivamente son moi duros e contundentes. Non teñen ningún problema a hora de despexar o balón con contundencia. Non deixan ningún balón por ali, o típico balón que queda botando medio. No, eles despexan o balón e despois saen o contraataque con moita velocidade. Teñen dous xogadores en banda, que son a perna cambiada. Un deles é moi forte, moi duro, rápido, e outro é bastante máis habilidoso. Entón, pois, se complementan bastante ben. Un equipo que ali no seu campo é moi difícil sacarlles algo.
O Perlío é, despois deste empate, é sexto con 9 puntos, pero as aspiracións continúan intactas, non?
Sí, bueno, onte falábamos de que este partido, se o chegamos a ganar, xa estamos aí prácticamente enganchados. Ahora hai que volver a dar outro pasiño máis para tentar unirse á xente de cabeza. Que ven o Caranza o próximo domingo, pois é o partido outra vez un pouquiño chave para meterse no grupo de arriba.
Ortigueira continúa líder, continúa moi firme, venceu o domicilio precisamente ao Galicia de Caranza, non?
Sí, que era un partido dos dous que estaban aí arriba. Vin o resultado pola noite, non sei moito máis, pero sí, aí sigue con moita seguridade, sen perder ningún partido, leva 4 seguidos gañados, pois está aí por algunha cousa. Ahora mismo é o rival a batir.
A próxima xornada, como decías, o Perlío recibe nos Pinares ao Galicia de Caranza. Pero, pensas que está máis feble o Galicia de Caranza esta temporada que en anos anteriores?
A ver, polo que eu sei, tiñan escasez de xogadores. Penso que acaban de fichar ahora un par deles que bueno, que quedaron sin equipo. Pero bueno, o Caranza soe traballar bastante ben coa base. Sei que estaba subindo algún xuvenil a xogar con eles, algún xuvenil da Liga Galega. Entón, bueno, igual eso en menor número de xogadores, pero en calidade non, seguro que vai ser complicado. Levan 2 anos seguidos meténdose no playoff por ascender, pois entón eso tamén quere decir algo, que as cousas están a facer ben.
Moitas grazas, Chacho Piñeiro. Sorte nese próximo compromiso, Perlío, Galicia de Caranza. Moitas grazas.
Nada, gracias a vos.